Бул Азаттык арнасы аудио подкасты, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Казахстанның бір қатар аймақтарында көктемгі қар суы жайылып, тасқын ондаған елді мекенді алып кетті. Мыңдаған адам қауіпсіз жерге көшірілді. Кейінгі бірнеше жылда қайталанып жатқан табиғат құбылысының себебін Азаттық тілшісі сарапшылардан сұрап көрген еді. Қазақстанда су тасқыны әбігерінің басталғаны жайлы хабар наурыз айында бір шығып басылып, сәуірдің 11-і Петропавл қаласының шеткі аудандарындағы ондаған үйді қар суы басқаннан кейін жиілей түсті. Сәуірдің 14-і мен 15-і күндері солтүстік Қазақстан, Қарағанды, Ақмола, Ақтөбе өңірлеріндегі ондаған елді мекенге су жайылғаны хабарланды. Қазақстанның осы 4 облысында су деңгейінің көтерілуіне байланысты республикалық маңызы бар жолдардың жабылғаны, олардың кейбір бөліктерін су шайып кеткені туралы да ақпараттар тарады. Бұл облыстарда қауіпсіз аймаққа көшірілген адамдар қазір 3000-нан асты. Елді мекендерден келіп жатқан тасқын туралы деректердегі ортақ жайт шағын өзендердің тасығаны. Қарағанды облысы Бұқар жыр ауданына қарасты Садовое ауылында тұратын Құрмет Уәжіпұлы ауылын осыдан 5 күн бұрын басқан судың әлі қайтпағанын, ауыл халқының екіге бөлініп жартысы тауда түнеп жүргенін айтты. Оның сөзіне қарағанда бейсенбі күні 70 үйден тұратын Садовое ауылын басқан судың деңгейі әзірге 20 сантиметрге ғана төмендеген. 300-ге жуық тұрғыны бар бұл ауылды көктемгі қар суы 2015 жылда басып қалған болатын. Билік судан зардап шеккендердің кейбіріне жаңадан үй салып берсе, кейбіріне қаржылай көмек көрсеткен еді. Биыл сол жаңа салынған үйлерді тағы су алып кеткен.
Ауыл екіге бөлінді ғой, кейбіреу ары далаға кеткен, далаға, тауға, малына. Енді соларға сол құтқарушылар қайықпен барып баяғы азық түлік бірдемесін жеткізіп тұр. Қалғаны осы мына бергі ауылда Газарин ауыл деген бар, сол анадан бері 4 шақырым жерде, сонда жартысы. Енді ол 2015-те алды, ол сол су полностью кетті қазір. Енді ол шет жағында бір екі үйлерге, фундаменті не деген үйлерге кірмеуі мүмкін, енді бәріне кірді су. Жылда үкіметтен қаншама қаржысын шашып, ақшасын шашып бүйтіп салғанша ана жөндеуге. Мына жерде мына бергі ауылда жер бар, соған енді ауылды көшірсе бір 70 ақ үй немене ол Газаринде.
Дид Құрмет Уәжі болы. Қазақстандағы халықаралық экология академиясының президенті Мұсағали Дуанбеков жергілікті жердегі билік өкілдерінің дұрыс жұмыс істемеуі, өзен табандарының бітіп қалуы су тасқынының басты себебі дейді.
Кейінгі кезде осы планета жылып кетті деп көп айқайды көп айтып отырмыз ғой. Ал енді біздің күнделікті жағдайымызға қарасақ, судың мол болып жатқан сияқты. Себебі жерде мысалға мынау Қарағанды облысында жап-жазық жерлердің өзінде де су тасып жағдай болып жатыр. Ну, мен ойлаймын, әрине бұның барлығы ауыл шаруашылық саласының дұрыс жұмыс істемеуінің кесірінен. Себебі бүгінде бізде мынау көп өзен сулардың көбісі өздерінің функциясын атқармай отыр. Себебі өзендердің барлықтары бітеліп қалған, табаны қалдыққа толы, шөпке толы, көп өзендердің табандары өзіне қажетті судың мөлшерін өткізе алмай отыр. Сондықтан жаңағы кішкене артық қар жауса, артық суы ақса таулардан, соның барлығы ернеуінен шығып, сулардың барлығы тасқын суға айналып отыр.
Дид эколог, ал Қазақ су шаруашылығы ғылыми зерттеу институтының бөлім меңгерушісі Оразхан Қарлыханов су тасқыны табиғаттың өзіне тән құбылыс деп есептейді.
Қардың мөлшері дейміз, жауын шашының мөлшері дейміз төмендеп тұрғанменен кейбір уақыттарда орташа деңгейден көтеріліп келеді. Мысалға биыл осы Қазақстанның барлық аумағында, барлық облыстарында қар қалың жауды. Соған байланысты болып тұрған құбылыс, бұнда бұл бір ешқандай ерекше ештеңе жоқ.
Дид су шаруашылығы институтының өкілі. Маман судың тасуына жергілікті жердегі билік өкілдерінің жайбарақаттылығы себеп болып отырғанын айтады.
Мысалға бір 5-6 жыл су болмай қалсаш, олар су болмайды деп сеніп кетеді. Су болмайды, қардың суы бізге әсер етпейді деген сияқты. Көрдіңіз бе? Ауыл мамандары, су мамандары, жергілікті басқарушы органдар оған әруақытта көңіл бөліп отыру керек. Мәселе сонда.
Ал эколог әрі саясаткер Мэлс Елеусизов Қазақстандағы су тасқыны проблемасын климаттың жылынуымен байланыстырады. Елеусизов 200 жылда адамзаттың мұнайды көп жаққанын ескерте келіп, көмір қышқыл газы бөлінуін азайту керек деген пікір айтады. Қазақстан парламентінің бұрынғы депутаты, Қазақстандағы парламентаризмді дамыту қорының президенті Зәуреш Батталованың да пікірі жаһандық жылыну төңірегінде болып шықты.
Су тасқыны ол тек қана қарды күреп жинап суларды ағуын дұрыс жасаған емес. Бүгінгі күнде глобалдық потепление дейді, соның біздің табиғатқа әсер ететін және сол әсерден ауыл шаруашылығы қалалық тұрғындардың мәселелеріне нақты қолға алынбаған. Судың ағынын қай бағытта жүргізу керек және осы мәселелерді шешу үшін бюджеттен қанша ақша бөліну керек, қай аймақтарда ең қиын жағдай екен соны зерттеп нақты шешімдерді ертерек алдын ала шешіп алу керек.
Қазақстандағы төтенше жағдайларды жою басқармасының бас маманы Ғабдолла Шағыровтың пікіріне қарағанда тасқындардың себебі қардың қалың түсуі екен.
қардың деңгейін және қаншалықты су болатын соны есептеледі. Алдын ала қысты күндері болсын ескерту жұмыстар жүргізіледі. Мысалы, биылғы жылы 23-24 наурызда, 3-ші және 10-ші сәуірде тікұшақ пайдаланып қарау және бақылау жұмыстары жүргізілді. Қар басатын аймақтарда, солтүстік аймақтарда. Сол кезде облыс әкімдері қатысады. Сол кісілердің де осыны көргеннен кейін бағалап қарамағындағы адамдарға ол туралы ақпарат жеткізіледі.
Дейт төтенше жағдайлар комитетінің өкілі. Қазақстандағы қазіргі тасқынның әбігерін сәуірдің 11 күні Қазгидромет орталығының гидрологиялық болжаулар бөлімі ескертіп, күрт жылынуы салдарынан Қазақстанда су тасқыны күшейе түсетін мәлімдеді. Сол күні Петропавл қаласының шеткі аудандарындағы ондаған үйді қар су алып кетті. Ал сәуірдің 14 мен 16 аралығында Ақтөбе, Қарағанды, солтүстік Қазақстан облыстарындағы ондаған елді мекенге су жайылды. Қарағанды өңірінде 1500-дей адам, Ақтөбе облысында 1200-ге жуық адам, солтүстік Қазақстан аймағында 700-ден астам адам, сондай-ақ Ақмола облысында да бірнеше жүз тұрғын қауіпсіз жерге көшірілді. Келген шығынның мөлшері қанша үйдің жарамсыз болып қалғаны әлі хабарланған жоқ. Қазақстанда бірнеше облысты қамтыған мұндай тасқын 2015 жылда болған еді. Сол тасқыннан кейін билік ондаған үйлерді жаңадан салып, кейбірін жөндеп берген. Алайда сол жылы үйлері мен қора-қопсысы қираған, басқа да шығынға батқан кейбір адамдар әлі күнге өтемақыларын толық ала алмай келеді. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.